بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسل قستيال ملكستو أجوكتان يسيولي بأدنو مغليسان كسودا ودا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مغلدون تان وحاكم دا بشي لبادو حريرا دقال كاودحيا مامولك قميستا يهودا مريكان كأي إيران أو سعودا لنعيا دا أو بيكسانيا ورشدها صوصارا كيميكادا دهران أو ورر الوادق سدي سواري قوقادي مغالوين كيهودو احتلال كايكو هستان يا دغالا ودخايا صهاينده يا ميليشيا تابعسن ايران او كدعيا حدود بينادكا ودخايا لبنان يا فلسطين مخييين سدخده جهو اي او كدمان كرو دغالكا كسوكدا بريغا دخه مسلغا يابا ان واشنطن اي قادتو قرشه دولان دمستران لوغو قادايو دالكا ايران مخا سديق كرا هدي كوماندوسكا مريكانكا اي كو دولان جزيره اوغو مهمسن اي دهران وحان مانتا برامجكا كوسو غودبين دونا وراركي اوغو دنبيي اي دغالكا بريغا دخه sidoo kale waxaad maqli doontaan xalqada koowaad ee taxanaha asira nabawiya duruusun wa cibar ee markale ku soo dhawaada caalamul yawm wa hagaag wa maalinnimo isniina ah oo taariikhdu ku beegantahay 11ka bisha shawaal sanad 1447 hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa bishii labaad oo xiriir ah dagaalka ka socda mandiqada bariga dhexe ee u dhaxaya dawladda Mareykanka maamulka gumeysta yahuuda iyo Iran iyo xulafadeeda ayaa si xoogaysanaya iyadoo saacadihii la soo dhaafay dhinacyadu ay iswaydaarsadeen duqeymada xogan wararka ka imaanaya magaalooyinka yahuuda ee ihtilaalka ay ku haystaan ee dhaca dhulka Filistin ayaa ku waramaya in weerar loo adeegsaday sawaariiq lagu garaacay magaalooyin ay ka mid yihiin Tel Aviv iyo Haifa iyadoo ay ka dhasheen qasaare kala duwan iyadoo wasaaradda caafimaadka sahaynada dhankeeda ay sheegtay in 24 saac ee la soo dhaafay ay dhaawacmeen dad ka badan 206 ruux iyadoo tirada guud ee dhaawacyada yahuuda tan iyo dagaalka uu gaarayo in ka badan 6,000 iyadoo dagaalka u dhaxay Mareykanka maamulka yahuuda iyo Iran uu galay bishii 20 iyo markii uu qarxay dabayaqadii Febraayo xaaladda gobolka bariga dhexe ayaa wali ah mid aad u cakiran iyadoo ay jiraan cadaadis military iyo dhaqdhaqaaqii diblomaasiyadeed xogaha ka imaanaya ilaha militaryga iyo warbaahinta caalamiga ah waxay muujinayaan in dagaalku uu aadi karo ilaa 3 jiho oo waaweyn iyadoo mid waliba uu xambaarsan yahay halis iyo fursado kala duwan tan koowaad waa inay si xoogaysanayso hadalhaynta ah suurtagalnimada dagaal ballaaran oo uu ku jiri karo in ciidamada Mareykanka ay si toos ah u galaan gudaha Iran inkastoo aan wali go'aan rasmi ah la gaarin haddana dhaqdhaqaaqyada ciidan ee socda ay ka mid yihiin dalista kumanaan askari iyo unugyo gaar ah waxay muujinayaan diyaar garow suurtagal ah bartilmaameedyada la falanqeynayo waxaa ka mid ah jasiirada Kharq oo leh muhiimad istaraatiijiyadeed maadaama ay tahay marin weyn oo laga dhoofiyo shidaalka Iran si kastana ha ahaatee isku day kasta oo lagu qabsado goobtan wuxuu la kulmi karaa iska caabin adag oo ka iman kara Iran taasoo adeegsan karta gantaalo diyaarada aan duuliyo lahayn iyo miinooyin badeed iyadoo sidoo kale adkaan karto in la xoojiyo gacanka hinta goobtaasi dhanka kale waxaa si xoogan u muuqda suurtagalnimada in dagaalku uu socdo qaab xaddidan oo la xakameeyay halkaasoo labada dhinac ay isku dhaafsan karaan weerar la qorsheeyay oo bartilmaameedyo gaar ah lagu beegsanayo iyadoo laga fogaanayo dagaal toos ah oo ballaaran weeraradan oo isu soo taraya ayaana beegsanaya xarumo military dhaqaale iyo kuwo muhiim ah taasoo muujinaysa in dagaalku u gudbay marxalad cusub oo ay bartilmaameedyadu sii ballaaranayaan arinta kale ee si weyn u saameyn karta jihada dagaalka ayaa ah doorka marin biyoodida muhiimka ah sida Hormuz oo ah halbowlaha ganacsiga shidaalka adduunka in la carqaladeeyo marinkana waxay sare u qaadi kartaa walaaca caalamiga ah gaar ahaan dhinaca suuqyada tamarta si kastaba ha ahaatee jihada saddexaad ee suurtagalka ah waa mid ku wajahan dejinta xiisada iyadoo ay sii socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee wadaan dalal badan oo gobolka ah. Magaalada Islaamabaad ayaa marti gelisay kulamo heer sare ah oo lagu raadinayo xal lagu yareynayo xiisadda, inkastoo weli ay jirto kala aragti duwanaansho weyn oo u dhexeysa dhinacyada isku haya dagaalka. Wararku waxa ay sidoo kale tilmaamayaan in ay jiraan isdhaafsi qorshayaal iyo soo jeedina u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan, kuwaas oo ku saabsan arrimo ay ka mid yihiin barnaamijka nukliyeerka, gantaalada iyo marinbiyoodka, inkastoo aan weli la gaarin heshiis cad. Ugu dambeyntii, dagaalka weli waxa uu ku jiraa marxalad go'aan sugid ah, isagoo noqon kara saddexda jiha midood dagaal ballaaran, dagaal xaddidan oo sii socda, amba wada diblomaasiyadeed oo horseedi karta in xiisadda la dejiyo. Si kastana ha ahaatee, xaaladdu weli waxa ay tahay mid jilicsan oo halis u nugul, taasoo ka dhigaysa mustaqbalka dagaalka mid aan la saadaalin karin.
حبا لنور الهدى وشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حاديها
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حبين تورجي السيدة يا ولالكن إلياس عبد الله.
Bismillaah, Shuhayb, aad ugu mahadsantahay. Waxaan ugu horreyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa Trump iyo qorshihiisa shidaalka Iiraan. Muxuu yahay hadalka saameynta dhaliyay ee uu madaxweynaha aqalka cad yiri saacadihii lasoo dhaafay? Warbixin ay si wadajir ah u daabaceen wargeysyo fara badan oo ay ugu horreeyaan Bloomberg iyo Financial Times ayaa lagu soo hadal qaaday qorshaha Trump ee shidaalka Iiraan iyo damciisa ku aadan in gebi ahaanba uu la wareegay kheyraadka waddankan weliba si la mid ah sidii Venezuela. Trump oo wareysi siinayay mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer galbeedka ayaa sheegay in hamigooda ugu weyn ka Mareykan ahaan waqti xaadirkan uu yahay in gacanta ay ku dhigaan guud ahaan kheyraadka shidaalka waddankaas. Qodobo dhowr ah ayuu wareysigiisan kaga dhawaajiyey, midka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa qaadashada shidaalka Iiraan. Waxa uu Donald Trump si cad u sheegay in ay rabaan ka Mareykan ahaan in gacanta ay ku dhigaan kheyraadka shidaalka Iiraan, isaguna adeegsaday weedhicaanka Mareykanka uu ku ahaa ee uu isticmaali jiray Ciraaq iyo Suuriya ee ahayd take the oil ama qaada shidaalka, wuxuuna xusay in tani ay tahay habka ugu habboon ee lagu curyaamin karo dhaqaalaha xukuumadda Tehran. Noqdada labaad ee uu madaxweynaha Mareykanka wareysigiisan kaga hadlay waa qabsashada marinada dhoofinta shidaalka waddankaas. Waxa uu sheegay in qorshaha uusan keliya ahayn in cunaqabateyn la saaro waddanka Iiraan shidaalkiisa, balse uu yahay in ay dejiyaan istaraatiijiyad si guud ahaaneed bal loogu xannibi karo ama ay iyagu kula wareegi karaan xarumaha waaweyn ee shidaalka Iiraan weliba muddo kooban. Waxaana Trump si gaar ah farta ugu fiiqay jasiiradda Kharag oo ah midda 190 laga dhoofiyo shidaalka waddanka Iiraan. Noqdada saddexaad ee uu Trump kaga hadlay wareysigiisan waa jawaab uu siinayay dadka isaga ka soo horjeeda siyaasadiisan, waxa uuna yidhi waa kuba aanan waxba fahmaynin dhammaan kuba ka soo horjeeda istaraatiijiyaddan. Waxa uu rumaysan yahay iyo warbixintu tiri Donald Trump in qaab xoog ah oo ay kula wareegaan shidaalka Iiraan ama xanibaad ay ku sameeyaan ay tahay danta koowaad ee amniga iyo dhaqaalaha Mareykanka. Gunaanadkii haddaba tani maxay ka dhigan tahay? Waxay wargeysyadan yidhaahdeen haddii Mareykanka uu qaado tallaabadan, waxaa dhici doona sicir bararkii ugu xooganaa ee dhanka shidaalka caalamka, kaasoo waqti fog uu qaadan kara in uu ku soo laabto halkiisii hore. Siyaasadda marka laga hadlayana waxay saxiifadahan yidhaahdeen waxay middan calaamad u tahay in Mareykanka waqti xaadirkan uu ka guuray hannaankii cunaqabateynta diblomaasiyadeed, taasoo markii hore si caadi ah loo arkayey isaguna u tallaabay olole militari iyo mid dhaqaale oo uu ku xayuubsanayo kheyraadka waddan weliba oo uu isagu doono. Su'aasha ugu xooggan ee laysla dhexmaraya ayaana ah Iiraan ma waxay noqon doontaa Venezuelada labaad? Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan, aan markaan milicsana warbixin ka hadlaysa bil kadib waa sidee rajada Mareykanka ee dagaalka Iiraan xaalad noocee ah ayaana lagu sii siqayaa. Warbixin ay si wadajir ah u baahiyeen wargeysyada Faransiiska ka soo baxa ee Le Point iyo Le Parisien ayaa lagu soo hadal qaaday qodobkan, iyadoona hoosta laga xariiqay dhowr ciwaan jaanibi oo muhiim ah. Midka koowaadna waxa uu noqonayaa Trump oo raadinaya waddo uu kaga baxa dagaalka. Waxay warbixinadu yidhaahdeen inkastoo Trump uu wada hadallo kulul adeegsanayo, haddana marka sida hoose faaqidaadda loo sameeyo waxaa bannaanka soo baxaysa in Trump uu si aad ah u doondoonayo waddo uu kaga baxo xiisadan dagaal ee bisha afka ka xirtay weliba ka sii tallaabtay. dhaqaalaha marka laga hadlayo sicirka shidaalka ayaa cirka galay gudaha waddanka Mareykanka mar saxiifaddu ay dhanka bulshada Ameerikaanka ah ka warramaysay ayay tibaaxday in ilaa 64% dadka Ameerikaanka ah ay si aad ah waqti xaadirkan uga soo horjeedaan siyaasadda Trump ee dagaalka Iran. Waxaana 50 gobol ee waddankaas la arkayay maalmihii lasoo dhaafay iyadoo ay ka dhacayaan dibadbaxyo ballaaran oo lagu tilmaamay in ay yihiin kuwii ugu waaweynaa ee abid la arko ee gudaha waddanka Mareykanka si wadajir ah uga dhaca. Ciwaanka kale ee ay warbixintu sameynaysa waa xaaladda militari ee maanta taagan. Mareykanku waxa uu u muuqdaa ayay wargeysyadu yidhaahdeen in in ka badan ilaa 13,000 oo weerar uu qaaday tan iyo markii dagaalkan uu bilowday, balse Iran weli ismaysan dhiibin hadafyadii Israa'iil iyo Mareykankuna ma ahan kuwo si buuxda loo xaqiijiyey. Taasi beddelkeed ayay wargeysyadu yidhaahdeen Iran waxay beegsatay saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee Mareykanka ee Khaliijka, waxayna ku guuleysatay in waxyeello ay u geysato diyaaradaha dagaal ee Mareykanka iyo sidoo kale raadaradiisa casriga. Ciwaanka kale waa wadahadallada qarsoodida ah ee Pakistan iyo Qatar ka socda. Waxay majalladuhu xusheen in dalka Pakistan uu hadda adeegsanayo qaabab kala duwan si xiisadan uu dhexdhexaadiyo uga noqdo, waxaana miisaska Islaamabad saaran 5 qodob ee Iran ay soo bandhigtay iyo 15 qodob ee ka yimid jihada Trump. Waxaase hadda si gaar ah u socda wadahadallo hoose, kuwaas oo ka dhacaya Dooxa iyo Islaamabad, laguna doonaya ayay warbixinadu yidhaahdeen in lagu furo marinbiyoodka Hormuz. Ciwaanka ugu dambeeya ee ay warbixintu hoosta ka xariiqaysa marka laga hadlayo halkeya ayuu ku sii shaqeeyaa dagaalkan bil kadibna waa sidee xaaladda Mareykanka, ayaa ah halkee ayuu ku dambeeyey qorshaha ridista nidaamka Iran. Inkastoo ay majaladaha Le Point iyo Le Parisien yidhaahdeen la dilay madax badan oo Iraaniyiin ah sida hogaamiyihii ugu sarreeyey ee waddankaas, haddana xukuumadda cusub ee Iran waxay muujinaysaa adkaysi, waxayna ballan qaaday in aysan marnaba isdhiibi doonin, taasoo niyad jab baahsan ku noqotay xukuumadaha Washington iyo Tel Aviv. Si kastoo loo beegsadayna xarumihii muhiimka ahaa ee Iran uma muuqatay ilaa waqti xaadirkan mid isdhiibaysa. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri rajada Mareykanka ee ah in Iran muddo kooban uu ku soo afmeero waxay u muuqataa mid meesha ka baxday. Trumpna waa mid u dhexeeya laba daran, mid dooro in uu kordhiyo xaaladda dagaal isla markaana ciidan dhanka lugta ah uu geliyo Iran, iyo in uu aqbalo heshiis tanaasul ah una qirto fashilka militari iyo midka dhaqaale ee gaaray bishii lasoo dhaafay. Muxuu Ruushka ugu muuqdaa mid sii xoojinaya marxaladan taageerada dowladda Iran? Waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska Wall Street Journal mar su'aashan laga jawaabaya, ayaana qodobka ugu horreeya laga dhigay dagaalka wakiilnimo ee Moscow. Waxaana lagu yiri warbixinta Ruushku waxa uu hadda u arkaa dagaalka Iran in uu yahay qayb ka mid ah loolanka weyn ee uu kula jiro reer galbeedka, waxuuna Kremlinka aaminsan yahay in haddii Iran jilbaha dhulka loogu dhufto uu Mareykanku si buuxda u xukumi doonaa wixii hadda ka dambeeya dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe, taasina ay khatar ku tahay danaha Ruushka ee gobolka iyo xitaa qaybo ka mid ah gudaha Aasiya. Qodobka labaad ee ku qasbaya in Ruushka waqti xaadirkan uu xoojiyo taageerada Iran waa ka hortegidda awoodda Mareykanka iyo carcarta Trump uu ku soo rogaalceliyey marxaladiisan labaad. Waxay warbixintu xustay in Putin uu doonayo in Mareykanka uu ku mashquuliyo dagaal daba dheeraada oo uu ka gala dhulka Bariga Dhexe, tanina waxay Moscow u saamaxaysaa in uu ka yaraado culayskii militari ee uga imanaya dhanka Ukraine, iyo in Mareykanka uu lumiyo hanti iyo hub fara badan markaas oo Washington ay weyn doonto wax ay ku taakulayso nidaamka Kiev. Arrinka saddexaad waa iskaashiga militari iyo teknolojiyadda. Ruushku waxa uu Iran waqti xaadirkan siinayaa, ayay warbixintu tiri, nidaamyo difaac oo hawada ah, kuwaas oo isugu jira S-400 iyo S-500 si ay isaga difaacaan duqeymaha Mareykanka. Taasi beddelkeed Ruushku waxa uu isagana si dardar ah u helayaa weli diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada noocyada kala duwan isugu jira ee xukuumadda Tehran ay sameyso. Sidaasi awadeedna Moscow waa mid ku qasban, ayay warbixintu tiri, in waqti xaadirkan ay xoojiso taageerada dhanka tiknoolojiyadda iyo militari ee Tehran. Arrinka afraad ee ugu dambeeya ee Ruushka waqti xaadirkan ku qasbaya in uu xoojiyo taageerada Iran waa albaabka ganacsi iyo cunaqabateynta sii laxaadsanaysay sannadihii lasoo dhaafay, maadaama ayay warbixintu tiri labada dalba ay saaran yihiin cunaqabateenna xooggan. Waxay dhisayaan nidaam maaliyadeed oo ka madax bannaan midka Swift ee reer galbeedku ay adeegsadaan, Ruushkuna waxa uu doonayaa in Iran uu u adeegsado marin ganacsi oo dhanka koonfureed ay kaga galaan suuqyada Aasiya ee waaweyn. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri Moscow waxay u aragtaa Tehran in ay tahay derbiga ugu dambeeya ee waqti xaadirkan Mareykanka ku hortaagan dhulka bariga dhexe hadii la burburiyana ay sidaas gacanta ugu dhigi doonto Washington dhamaan khayraadka kala duwan ee dhulkaas guud ahaan dhigistaal inta ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta aad ku maqasheen qodob kala duwan
الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 ورهجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
bisha barakeysan ee ramadaan waxa barnaamijka caalamul yoom aad ku dhageysateen xalqaad aan ugu magac darnay asira nabawiya turusun wa ibar taas oo aan uga hadlinay sirada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaan mar kale dhageystayaasheena dib ugu celinayna xalqaadkaasi inagoo soo gudbin doona maalmaha isniinta iyo khamista hadaba ku soo dhawaada xalqada koobaad ee asira nabawiya turusun wa ibar iyo walaalkeen mu'ad
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الدرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم نيالي ميامين عمالقة نظام بدين محمد باغض المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسماء
سيرد رسولك صلوات الله والسلام عليه إن أندرا سينو وأن أكور قالله سيانو قردق أنه منهج أن أمرينو سعيدين تخلاف الراشدة هدف كدروس تنلقل لي هنا وحويانين عن افتين سنو سيرد رسولك إني صلوات الله والسلام عليه وها خاتم الأنبياء والرسل إن كنت المانسنو طريقة أن أمرينو سعيدين تخلافة ما أنت أنوها القمينين أسعنا سيقودنا أرنت أسوحي أهمية وقول لهذا الأمة الإسلامية دارهانا الحركة الجهادية يا الطريعة المجاهدة ما دام ما أنت أن مرينو مرحلة متقدمة وأشواط بضن يا مراحل بضن لقسو قدبو لسو قوجي بإذن الله تعالى نان شوقنو على أبواب الخلافة الراشدة ما أنت باهبة يا نقبنا مسيرة لأننا كد ضبطينه منهج رسولك صلوات الله والسلام عليه
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة نظام بدين محمد باغض المعالي على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
إن لبرتو لغو عمل فلا أولانو لادو سيرة نبيغ صلى الله عليه وسلم وحي مهمة وقف لسا قف لبو مسلم مرك أينو كهد لينو سيرة نبيغ صلى الله عليه وسلم كما هد لينو أوكليا تاريخ فوق أوكو دوغن بوغاكتا بل سوحينو كهد لينا منهج نرليت hogamin dunida bedeshay iyo jeel uu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ku abuuray akhlaaq adkaysi iyo aragti fog oo wali maanta iftiiminaysa bulshada muslimka ah tani waxay kugu hogaminaysaa inaad jacayl gundheer u qaado suubanaha sallallahu alayhi wa sallam maadaama aad baranayso shakhsiyadiisa hab dhaqankiisa hawlihii uu qabanayay iyo inaad si dhow u baranayso saxaabadii garbihiisa taagnayd kuna socotid dhabbihii iyo tubtii toosneed ee ay qaadeen. Siiradu waa muraayad iftiiminaysa noloshii nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxay daaha ka rogtay safarkiisa barakaysan laga soo bilaabo dhalashadiisa ilaa geeridiisa. Waxaa ku jira xusuusta caruurnimadiisa, dhallinyaronimadiisa, dacwadiisa barakaysan, jihaadkiisa geesinimada leh, sabirkiisa dulqaadka badan, iyo guulihii waaweynaa ee uu ka gaaray cadowgiisa. Waxay kaloo siiradu ku baraysaa in suubanuhu sallallahu calayhi wasallam uu ahaa aabbo naxariis badan, hoggaamiye cadaalad ah, dagaalyahan geesi ah, madaxweyne xikmad badan, macallin dulqaad leh, daaci daacad ah, zaahid ka fogaaday dhaldhalaalka adduun, murabbi dhisaya akhlaaqda wanaagsan, iyo garsoore xaqsoor ah. Sidaasi darteed, qof kasta oo muslim ah wuxuu siirada ka helayaa tusaale iyo hagitaan ku saabsan shaqada uu qabto, xirfadda uu ku shaqeeyo, iyo baadida ka maqan ee uu u baahan yahay si uu ugu adeego Islaamka. Daacigu wuxuu ka helayaa siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, wadiiqooyinka la xiriira dacwada iyo maraaxisheeda, isagoo baranaya marxalad kasta iyo qorshaha ku habboon, taasoo u sahlaysa inuu si xikmad leh ula macaamilo dadka, xiriir wanaagsanna la sameeyo, isla markaana uu ku qanciyo dacwada Islaamka. Qofka murabbiga ah wuxuu siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka helayaa casharo nabawi ah oo ku saabsan tarbiyada iyo sida wanaagsan ee loo saameyn karo dadka. Wuxuu dhuuxayaa dhabbihii uu suubanaha u maray tarbiyeynta jiilkii fariidka ahaa ee saxaabada ridwaanullaahi calayhim, kuwaas oo uu ka dhigay ummad midda ugu khayrka badan oo isfara macruufka, munkarkana iska reeba. Sidoo kale, haddii aad tahay hoggaamiye ciidan, siirada nebiga sallallahu calayhi wasallam waxay ku baraysaa nidaam sugan iyo habraac jaango'an oo lagu hago ciidamada, shucuubta iyo guud ahaan ummadda. Waxaad ka helaysaa tusaalooyin ifaya oo ku saabsan istaraatiijiyadaha dagaalka, xeeladaha abaabulka, iyo farsamooyinka fulinta qorshayaasha. Siyaasiga Quddiisa wuxuu siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka baranayaa habdhaqanka nebiga ee la xiriira sida loola macaamilo cadowga, iyadoo uu ka helayo tusaalooyin taariikhi ah oo muujinaya dulqaad, xeelad iyo farsamo siyaasadeed oo ku dhisan cadaalad iyo xikmad. Dhanka culimada, siiradu waxay u tahay manhaj waxbarasho oo qoto dheer iyo duruus ugu kaalmaynaysa fahamka kitaabka Allaah, maadaama siiradu tahay tan fasiraysa Qur'aanka Kariimka marka laga hadlayo dhanka camaliga, sababtoo ah waxaa siirada ku jira qeexitaanka asbaabaha nusuulka aayadaha. Taasina waxay culimada ugu kaalmaynaysaa fahamka macnaha Qur'aanka iyo in lagala soo dhex baxo axkaam sharci ah iyo siyaasad ku jaango'an shareecada Islaamka. Duruusta iyo faa'iidooyinka aan ka helayno siirada waxaa sharaxaad dheeri ah naga siinaya Asheekh Abu Muxamed.
Haddaan wax yar ka hadalno ahamiyadda ay leedahay in la diraaseeyo siiratu Rasuuli sallallahu calayhi wasallam iyo waxyaaha laga baran karo. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam waa sayidu waladi aadam. Waxaa laga baran karaa horta kow, maba dhici karto inuu xayqo noqdo shadriga labaad ama qaybta labaad oo towxiidka oo Muxammadun Rasuulullah ilaa in la barto maahane siiratu Rasuuli sallallahu calayhi wasallam. Waa ahamiyadda ugu weyn weeye towxiidka ku xiran in la fahmo siiratu Rasuuli sallallahu calayhi wasallam. Nabigeenna sallallahu calayhi wasallam siiradiisu waxay jimcinaysaa aqwaashiisa, afcaashiisa, taqriiraadka ama waxyaaha nebigu lagu horsameeyey oo aqbalay. Idan marka siiradu yacni waa diintii Islaamka oo la fuliyey oo dhammaystiran. Nebiga sallallahu calayhi wasallam Allah wuxuu ku yidhi, waanzalnaa ilayka dikra litubayana linnaasi maa nuzila ilayhim. Siiratu Rasuuli sallallahu calayhi wasallam waa bayaan lishariica alislaamiya. Qodobka saddexaad, siiradu waxay muhiim u tahay qofka raba inuu ku takhasuso culumta Islaamka, gaar ahaan culumul Qur'aan, waayo culumul Qur'aan qaybo ka mid a calaaqa ila leedahay siiratu Rasuuli sallallahu calayhi wasallam. Siiratu Rasuuli sallallahu calayhi wasallam waxaan ka baranaynaa nebigeennu suu saxaabiisa wax u baray, suu u tarabiyeyey, suu u dhisay jiilkaas fariidka ah, wa innaka la calaa khuluqin cadiim fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta faddan ghaliida alqalbi lanfadduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr alaaya. Nebigu sallallahu calayhi wasallam jiilka ayuu dhisay. Marka siiradiisa waxaan ka baranaynaa hadigiisa fii tarbiyati alajyaal. Waxaan ka baranaynaa siirada nebiga sallallahu calayhi wasallam siyaasaddiisii iyo dowladdii Islaamka fi lmadiina munawara suu nebigu u sameeyey, arrimaha gudahaasuu u maamulay, ciidamaduu sameeyey, saraayaadkii iyo bucuudhtii uu duri jiray, shuunta dawladda islaamiga ah xukumkii qadihi nabigu sallallahu alayhi wasallam soo xukumin jiray muamaladiisii muslimiinta qaybahooda kala duwan iyo dabaqaadkooda muamalada nabiga sallallahu alayhi wasallam mil caalam al khariji iyo dawladii markaas jiray su'aalo muamaladay xaaladu silmi wa xaaladu xarbi soo dhaqmay dhamaan waxaan ka helaynaa siratu rasuuli sallallahu alayhi wasallam dawladda islaamka iyo siyaasadkeedii iyo manhajyadeedii ay ku dhisin dawladdaas oo dhameystiran marka laga meel gaari karo siratu rasuuli sallallahu alayhi wasallam in la barto waa muhiim waliba siira mujarrada ma ahan wa in la diraasiyo asira ma'a fiqhiha ahdaasta dhacday iyo dhacdooyinka dhacda kasta in laga barto waxyaalaha laga qaadanayo iyo cibar iyo ciidad si nolosha hadhu loogu tadbiiqiyo
muslimiinta maanta nool waxay baahi weyn u qabaan ogaanshaha manhajka nabiga sallallahu alayhi wasallam ee la xiriira tarbiyeynta ummada iyo dhisida dawlad islaami ah iyo sidoo kale inaan ogaano sunanta kawniga ah ee la xiriira shucuubta ummadaha iyo dawladaha sidoo kale waxaan u baahanahay inaan si dhab ah u baranno sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam ula macaamilay bulshooyinkii uu ka soo dhex baxay markii uu dacwada bilaabay casharadaas ayaana ina tusaya jidka saxda ah ee lagu faafin karo dacwada laguna makaniyo diinta alle dhulka dhismaha dowladnimada islaamkuna wuxuu ku hirgalaa oo keliya manhaj badqaba oo usuusha iyo furuucdaba ka dhimilqaadanaya kitaabka allaah iyo sunnaha nebiga sallallahu calayhi wasallam allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
من أول ما يمكن أن يبدأ به الإنسان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته هو الحديث عن أن الله امتن علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبما علمنا إياه المصطفى عليه الصلاة والسلام ومقابل هذا الامتنان طلب منا سبحانه وتعالى أو أمرنا سبحانه وتعالى أن نشكره والشكر لله على النعمة الدينية هو من أعظم العبادات والآية التي تبين هذا المعنى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذه الآن المقدمة النتيجة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يعني الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن مما ينبغي لنا أن نلاحظه أن نلاحظ هذه النعمة العظيمة أن نلاحظ نعمة التعليم النبوي التزكية النبوية ما من الله علينا به ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مقابل ذلك لنكن من الشاكرين
fiqhiga nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee la xiriira tarbiyeynta ummada iyo dhismaha dawlad islaami ah wuxuu ahaa mid shaamil ah dhammaystiran iskuna dheelitiran wuxuuna ula macaamilay sunanta kawniga ah hannaan ku salaysan xigmad iyo xilkasnimo iyadoo lala imaanayo asbaabaha intii la awoodo nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu nufuusta saxaabada ridwaanullaahi calayhim ku beeray manhaj rabbaani ah oo xambaarsan mafaahiim cad qiyam sugan, caqiido nadiif ah, iyo aragti saxan oo ku saabsan Allaah, aadanaha, dunida, nolosha, jannada, naarta, qadaha iyo qadarka. Saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay si buuxda ugu saamoobeen manhajka tarbiyadeed ee nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxayna ahaayeen jiil u heelan in ay ku dhaqmaan towjiihaadka nebiga, una qaataan hadigiisa si dhab ah. Waxaa dhacda in midkood marka uu ka maqnaado majliska nebiga uu si gaara u raadiyo duruustii laga jeediyey si uusan u seegin hal eray oo ka mid ah hanuunka rasuulka taas oo ka tarjumaysa xusulduubkii saxaabada ugu jireen inay qabtaan wax waliba oo ka mid ah hadyiga nebiga sallallahu calayhi wasallam warbixinadan taxanaha ah oo ka kooban laba muusim waxay iftiimin doonaan marxaladihii ugu muhiimsanaa ee taariikhda islaamka ka hor iyo intii lagu guda jiray soo saaristii nebi muxammed sallallahu calayhi wasallam waxaan si qoto dheer uga faalloon doonaa xaaladii caalamka ka jirtay ka hor dhalashadii rasuulka dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay inta aanu dhalan suubanaha iyo duruufihii dhanka siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo dhaqanka ee xilligaas ka jiray waxaan sidoo kale dul istaagi doonaa bilowgii waxyiga maraaxishii kala duwaneed ee dacwada iyo hab dhismeedkii dacawiga iyo akhlaaqiga ee ahdigii Makka. Taxanuhu wuxuu iftiimin doonaa qaabkii ay mushrikiintu u wajaheen dacwada tawxiidka, hijradii xabashida, dhibaatadii Taa'if, iyo dheeftii ruuxiga aheed ee Al-Isra wal-Mi'raaj. Sidoo kale waxaan falanqeyn doonaa kolonyooyinkii kheyrka iyo iftiinkii ka soo baxay Yatrib, taasoo ugu dambeyn horseeday hijradii barakeysneed ee nebiga sallallahu calayhi wasallam uu ku tagay magaalada Madiina, bilowgii dowlad Islaami ah oo ku dhisan cadaalad, midnimo iyo qiyam rabbaani ah. Waxaanu insha Allah dib u eegis iyo isdultaa ku samayn doonaa dhacdooyinka ku xardhan siirada nebiga sallallahu calayhi wasallam, kuwaas oo xambaarsan duruus iyo cibar muhiim u ah muslimiinta maanta, gaar ahaan kuwa doonaya inay wax ka beddelaan xaaladda cakiran ee dunida Islaamka ka jirta. Inta lagu guda jiro xalaqaadkan, waxaan iftiimin doonaa marxaladii Madiina laga soo bilaabo imaatinka nebiga sallallahu calayhi wasallam ilaa geeridiisa. Waxaanu falanqeyn doonaa fiqhiga hogaamintiisa ee la xiriirta dhisidda bulsho Islaami ah oo mabda' ku taagan nidaam dowladeed oo cadaalad ku dhisan, iyo habdhaqankii uu u adeegsaday la tacaalida caqabadaha gudaha iyo dibadda. Sidoo kale waxaan isla eegi doonaa fiqhigii suubanaha sallallahu calayhi wasallam ee la xiriira hogaaminta bulshooyinka, heshiisyadii uu la galay gaalada, dhaqdhaqaaqyadiisii jihaadka, iyo xallinta dhibaatooyinka dhaqaalaha. Ujeeddadeenu waa in muslimka af Soomaaliga ku hadla uu helo mafaahiim cad oo ka tarjumaysa fariinta Islaamka ee u timid inay bashariyadda ka badbaadiso gudcurka gaalnimada iyo caabudidda asnaamta noocyadooda kala duwan. Siirada nebiga sallallahu calayhi wasallam waa mid hodan ah oo laga helayo dhammaan dhinacyada ay u baahan tahay masiirada dacwada Islaamiga. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka tegay arrimo badan oo looga dayan karo dhinaca dacwada, tarbiyada, dhaqanka, waxbarashada, jihaadka iyo dhammaan qaybaha nolosha oo dhan. Haddaba si fahamka loo sugo, risaaladuna u fahmaan dadkeenna, waxaanu inta aan ku guda jirno safarkan aan ku diraasaynayno siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasallamna wehlin doona tiro ka mid ah culimada iyo aqoonyahanada muslimiinta, kuwaasoo aan uga mahad celinayno dadaalka ballaaran ay geliyeen barnaamijkan, kaasoo aanu Allaah weydiisanayno inuu ka dhigo dhaxal ummadeed.
Ikhwaani fillah, siirada Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhigano manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa Raashida. Siirada Rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu calayh macno weyn ayay xambaarsan tahay. Hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeenii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ha khaatam alambiyaai warrusul, kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynayn u soconno. Si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al-umma al-islaamiya, gaar ahaan al-xaraka al-jihaadiya iyo al-tariica al-mujaahida, maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey. بإذن الله تعالى نان جوغنو على أبواب الخلافة الراشدة مانتا باهبادن أيا نقبنا مسيرة ديننا كدب دينو منهج كي رسولك صلوات الله والسلام عليه وان كدك توانان إفراد يتفريد لبضبا سيدو كلا إنان كفا إدي سنة تجاربتا إسلام كو صومري قود أهان قارهان سيرة دي رسولك يسحاب دي سي رضوان الله عليهم سيانو قفقانو تخبط كي ارتجالية دا أخطا دي dadkii naga horeeyeena aan uga fogaano min jiili saxaaba laga soo bilaabo ilaa yoomina hada sawaabkoodii iyo wixii wanaagsanaa ay ku tallaabsadeenna tubtoodii aan raacno. Axdaasta iyo dhacdooyinkan aan isku xidhno si suurad kulli ah aan uga qaadano siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh. Arrinta labaad waxay noqon doontaa waxaan tarkiisin doonaa duruusta iyo cibarka oo ah xasiilada dhabta ah ee laga dhambalanayo lagala soo dhexbaxayo siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh. Arrinta saddexaad iyadana waxaan ku dadaali doonaa inaan ictimaadno saxiixa siira nabawiya, gaar ahaan arrimaha axkaama ay ku dhismayso ama siyaasa sharciya cilaaqada la leh. Waa muxaawalo ah bal in aan siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh waaqiceennana aan ku salayno ka suura kulliyana aan u milicsanno, maxaa yeelay in badan waxaa dhacda dadku labuun bay siirada kula dhaqmaan. Dad badan waxay kula dhaqmeen oo ay tayaaraadka munxarifka ay ka mid yihiin siirada si khaldan inay u deliishadaan, oo waxaanay xambaari karin ay xambaarsiiyaan. أما أحداث هي وقائع أن سجنانين أي أحكام هي سياسات كبنيان وقال وقال هذا ضد كقارنا وحلقي أبين سيردي بمجدك جتران أما جاهل بدنك جتره ووح بدن يهيد إن لقد إذا رسولك صلوات الله وسلام عليه أي موجينهين أما بقى لع الله تمان ومحايا لا الإنسان عدو ما جهل وقفك ويحيى أنه قرشاو لهين عدو أيوئيه مركا الله بضع بسيدا نقدك تونانو إنا نسكد إنا بلا أركتي ميساما ومنهجيات سحالة إنا سيرد رسولك صلوات الله وسلام عليكم لعصنو
رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوالي تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال مقام في الدرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال صعب المنال
گودانی تاسیم کسو گبه گبینای برامیچ که عالم اليوم کلاتی دنبه ایا اینو بلان اه انتا که ریسن بد گلیو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بشرا